kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Aabot na sa 400,000 mga migranteng Pinoy sa Australia at base sa tala, mahigit 60% ay mga Australian citizen. Ano nga bang naramdaman ninyo ng manumpa kayo? At sa mga nangarap naman na maging citizen ng bansa, excited at handa na ba kayo? Pag-usapan natin ang isa sa mga bahagi ng proseso para maging Australian citizen, ang citizenship test. Ito ang ikalawang yugto. Ako si TJ Correa at ito ang SBS Learn English. At kasama pa din natin si Joe Paraino mula sa Melbourne na kamakailan lang ay kakapanumpa bilang Australian citizen. Maraming salamat uli, Joe. Nung kumuha ka ba, Joe, ng Australian citizenship test, nung appointment, di ba may appointment yan, mag-isa ka lang ba o may kasama kang nagpunta?
Ako lang mag-isa kasi yung sa application, ako lang naman mag-isa din nasa application. So kasama dun sa sulat na hindi ka pwede magsama, na ikaw lang yung dapat pumunta sa appointment.
O kasi di ba iba parang bawa may kasama na kaibigan o di kaya naman na parang kasama sa buhay at gustong kasi kinakabahan baka ganun, pero bawal pala.
Bawal kasi sa pagpasok mo pa lang sa pintuan, tatanungin na nila agad kung sino yung kukuha ng exam, and ikaw lang kung sino lang kukuha ng exam, siya lang ipapapasukin.
Ano yung mga dokumento na kailangan o yung dala mo nung araw na yun na kailangan?
So bali mga dinala ko, yung una yung original passport ko, yung Philippine passport. Pangalawa, yung driver's license ko. Tapos nagdala din ako ng utility bill na nakapangalan sa akin. Saka yung nakalagay yung current address ko.
Pinrint mo din ba yung copy ng confirmation email?
Oo, saka yun, yung pala sinabi dun sa confirmation email na kailangan dalhin mo yung printed copy ng confirmation email.
Oo, so yun yung mga detalye, no? E ngayon naman po, balikan natin yung ulit yung bahagi ng video series na ginawa ng mga aktor na sina Luke Carroll at Angeline Pennitt kaugnay sa ikalawang bahagi ng Australian Citizenship Test na hango po yan sa Our Common Bond booklet ng gobyerno.
A core value is a value that is of central importance to Australians. Democratic beliefs, rights and liberties are core values.
One core value is freedom of speech. So in the test, you could be asked to choose an example of freedom of speech.
But first, what is freedom of speech?
Freedom of speech means that people have the right to say, write, think and discuss their ideas with others, whatever they are.
Examples include peaceful protests against the government or any person or organisation we disagree with.
There's also freedom of association and freedom of religion. That's something you could be asked about too.
Secular means not connected with any religion.
Is the government of Australia secular?
Yes, because the government operates separately from churches and all other religious organisations. To discriminate against someone means to treat them in a way that is different and not right or fair.
So, for example, it is against the law to discriminate against someone because of their gender.
Yes, there are laws to make sure a person is not treated differently because of their age, gender, race, religion, or disability. Having equality or being equal means being treated like everybody else. That is, being equal in status, rights, or opportunities.
For example, gender equality in the law means that men and women have the same rights. What is a fair go?
Equal opportunity in Australia is often called a fair go.
When we give someone a fair go, it means that we allow them to have the same opportunities to work hard, show their talent, and be as successful as anyone else.
Maraming salamat, Luke at Angeline. Ilan sa mga salitang nabanggit, secular o secular, ibig sabihin po pinapalakad ang gobyerno hiwalay sa mga simbahan at iba pang relihiyon. Ang Australia po ay walang pambansang relihiyon at ang mga tao sa Australia ay malayang sumunod sa kanilang anumang relihiyon na pinili nila. At ang fair go naman o pantay na pagkakataon ay pinapahalagan po ng mga Australiano ang pagkakapantay-pantay ng oportunidad sa ating lipunan na kadalasang tinatawag na fair go. Balikan natin sina Luke at Angeline para sa dagdag pang impormasyon.
What is Australia's system of government called?
Australia's system of government is called a parliamentary democracy. This means the power of government comes from us, the citizens, because we vote for who will represent us in parliament. People who represent us in parliament are called representatives.
So who must the representatives in parliament answer to?
Well, they must answer to us, the Australian people.
This is another democratic belief we have in Australia. What is the rule of law?
The rule of law means that everybody is equal under the law.
Even the Prime Minister. What are the responsibilities of Australian citizenship?
Your responsibilities are what you should do as a good citizen.
Like, all Australians must vote in federal, state and territory elections, as well as in a referendum. That's our responsibility.
And also a privilege. A privilege is a special right, an advantage and a special honour.
What are some of the privileges of Australian citizenship?
Well, you can apply for a job in the Australian Public Service or the Australian Defence Force.
I have a better one. You can apply for an Australian passport and re-enter in Australia whenever you want, without a visa.
Ilan po sa mga salitang nabanggit yung responsibilities, ito yung mga responsibilidad, ano, yung mga bagay na ibibigay mo sa Australia gaya ng pagboto sa mga eleksyong federal at estado o teritoryo, ganun din sa mga referendum. At nabanggit din yung privileges o mga pribilehiyo naman. Ito po yung mga bagay naman na ibibigay sa iyo ng Australia gaya ng mag-apply nga ng trabaho sa serbisyong pampubliko ng Australia o Australian Public Service, gayon din sa Australian Defence Force. Joe, ikaw ba familiar ka na sa mga privileges and responsibilities ng pagiging Australian bago yung exam mismo?
Ang alam ko lang yung ano, yung pagboto ay isang responsibility dito sa Australia kasi na yun narinig ko sa mga kaibigan ko, pero hindi ko alam yung ibang mga pribileyo sa kayo, mga ibang responsibilidad na kasama sa pagiging Australian.
Oo, parang ilan doon sa binanggit na mga responsibilidad ay sumunod sa batas sa Australia, yung pagboto ng anong election na nabanggit mo kanina, ganyan sa federal at mga estado. Ikaw ba familiar ka dun sa setting na yun na magkaiba kasi, di ba?
Oo, hindi ko alam na magkaiba pala yung pagboto dito sa estado saka yung buong ano, yung pagbuong Australia yung may election.
Kasi iba yung sa atin sa Pilipinas dahil sa atin pampanguluhan na at buong bansa isahan na lang, ano. At ganyan din, isa sa mga responsibilidad yung ipagtanggol yung Australia kung kinakailangan at magsilbi ding panghukumang lupong tagahatol o jury kapag naatasan. Ayan ba'y alam mo din noon?
Hindi ko din alam na may jury pala dito sa Australia. Akala ko sa US lang mayroong jury. Yun pala meron din pala sa court system dito.
Ayun, malaking bagay. Tapos yung mga privileges, isa din dyan, nabanggit mo kanina, yung pagboto. Isa ring pribilehiyo bukod sa responsibilidad. Diba? At ilan pa sa mga, ano, na mga sinasabi doon na privileges, yung pag-apply sa Australian Defence Force tsaka Australian Public Service sa government. Diba? Ika nga na sinasabi. Nako, at isa pa din, yung maging kandidato sa halalan para sa parlamento. Diba? Yun ang mga isang privileges. At yung pag-apply ng pasaporteng Australiano at pumasok ng bawa, bumalik ka sa Australia. Diba? So, parang hindi mo na kailangan ng visa.
Yeah.
Diba? Ikaw ba nagamit mo na yung passport sa labas ng bansa?
Nagamit ko na nung umuwi ako sa Pilipinas recently. So, kakapalibago na iba yung kulay ng passport mo pag nakapila ka sa kaibang lane yung actual pinipilahan mo.
Oo, foreign passport na pag sa Pilipinas, di ba? Ngayon naman ako, susubukan natin muli sa ating, kung masasagot natin yung mga tanong ni Luke Angeline. Ako, mag-ready na po kayo. Ito na naman yung practice time natin. Ika nga, hindi naman po ito yung mga official na katanungan dun sa exam. Pero ito po para ma-practice na tayo at mas malaman natin yung mga kaganapan tungkol sa Australia. Pakinggan natin si Luke at Angeline.
Okay, let's practice. First question. Who must the representatives in Parliament answer to? Is it A, other politicians, B, other community and religious leaders, or C, the Australian people? And the answer is C. The representatives in Parliament must answer to the Australian people.
What does the rule of law mean? A. All Australians are equal under the law. B. Australia's system of government is a parliamentary democracy. C. all Australian citizens must vote for people to represent them in Parliament. The answer is A. All Australians are equal under the law, regardless of their position and status.
Okay, on to the next question. What do we call the freedom to join or not join a legal organisation? Is it A. freedom of expression, B. freedom of association, or C. freedom of religion? The answer is B. Freedom of association is the right to join or not to join any legal organisation.
What does a fair go mean? A. What someone achieves in life should be a result of their talent, work and effort. B. What someone achieves in life should be a result of their wealth and background. C. Both A and B are correct. The correct answer is A. A fair go is our way of saying that what someone achieves in life should be a result of their talents, work and effort.
Nako, na natapos na uli ang exam na yan. Sino ba mga naka-perfect dyan? Taas ng kamay. Nako, parang mukhang may mga naka-perfect ka. Ikaw ba, Joe? Anong score mo?
Nakuha ko lahat.
Wow! Sige, isa pala sa mga naka-perfect. Ako hindi. Tatlo lang. Tatlo. Pero at least kahit papano. Malaking bagay na natututo ako dito sa mga ganitong klase ng parang practice o kaya binibigyan tayo ng mga kaalaman ni Luke at Angeline. At ikaw, nababalik pa din yung mga na-review mo na before, di ba?
Oo, totoo yun. Parang pag narinig ko ulit yung mga ganitong klase, parang naaalala ko yung mga nabasa ko dun sa booklet.
Ayan, samantala po sa ating ikatlong yugto naman, pagkukwentuhan natin ang pamahalaan at ang batas ng Australia. Kasama pa rin si Joe Paraino. Ako si TJ Korea para sa SBS Learn English.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.